Hallo og hjertelig velkommen tilbake til Radical Broccoli-podcasten. I dag det meg, Susie, I studio. Og jeg tilbake med et intervju. Et intervju som betyr veldig mye for meg, og som jeg håper at dere har kjempestor nytte av. Jeg har nemlig pratet med jordmor Maria Joint, som faktisk tok imot min baby I april. Hun var den første som tok på lille Luca. Og Maria jobber I min fødsel. Så Maria utdannet jordmor fra høyskolen I Akershus. Hun har jobbet på Ahus, universitetssykehus, og deretter har hun jobbet på ABC-enheten på Ullevål, hvor de driver med fysiologiske fødsler, før den enheten ble jo da stengt ned I mars I 2023. Og Maria hun har jobbet med kvinner som har fødselsangst gjennom Embla-tilbudet på Ahus, og hun har også vært folketillitsvakt for den norske jordmorforeningen I flere år. Maria også, hun har også kurs I ammeveiledning, og hun brenner virkelig for en helhetlig omsorg som jeg virkelig kan skrive under på og har kjent på. Så for 20 år siden, som Maria skal fortelle oss I denne samtalen, så var hun med på en venninnes hjemmefødsel. Og siden det så har hun drømt om å jobbe mest med hjemmefødsler, og veldig, veldig glad for å kunne gjøre det nå, I et team med dyktige jordmorkollegaer I min fødsel. Og med sin partner Vegard har Maria 3 barn selv, 2 av dem født hjemme, og 1 av dem født på ABC. Og hun forteller at når hun ikke driver med jordmoreri, så finner hun I hagen, som hun prøver å beholde så vild som mulig, sånn at barn og insekter og bier og frosker og salamandre skal trives best mulig. Maria altså en helt herlig dame, og jeg håper dere får masse nytte av denne samtalen. Så bare ta noen dype pust og len dere tilbake, eller spankuler videre på turen, eller fortsett å vaske, eller sitt I badekaret, eller hvor dere nå enn og nyte denne samtalen. Hallo, kjære lyttere, og hjertelig velkommen til dagens podcastepisode av Radical Broccoli. I dag det meg, Susanne, her I studio, og jeg har med meg en person som betyr mye for meg. Det jordmor Maria Joint fra min fødsel. Og ikke bare det, men hun jordmoren som tok imot min lille Luca I april. Og så det føles jo veldig nært og veldig spesielt for meg å kunne ha Maria her I podcasten I dag. Og vi skal snakke om hva Maria driver med, hva hun engasjerer seg om, og hva hun jobber med, og hva på en måte hun har gitt livet sitt til, som jeg synes en helt fantastisk jobb. Og snakke litt om fødsel og ting som dere lytter har vært nysgjerrig på også, som dere har sendt inn til oss. Og ja, jeg gleder meg skikkelig, så hjertelig velkommen, Maria. Hvordan har du det I dag?
Åh, tusen takk, Susanne. Først og fremst takk for at jeg får lov å komme og sitte og prate med deg, og jeg gleder meg til dette.
Ja.
Jeg kom litt sånn inn her, sånn hust og bust, for jeg var på fødsel I natt.
Ja, ikke sant? Og likevel du her I dag, det synes jeg var imponerende.
Ja, men det var på, altså det var jo egentlig I går kveld, da, så det var sånn avsluttet sånn på morgen, ja, tidlig. Eller sein natt, heter det vel kanskje. Tidlig morgen, sein natt.
Og når var du hjemme da?
Halv to, to kanskje.
Ja. Men du vant til nå å på en måte ha litt sånn våkenetter her og der og snu på døgn? Og...
Ja, jeg faktisk det.
Ja, det går fint liksom.
Ja, men du vet, fødsel det Altså, nå jobber jo jeg som hjemmejordmor, og hvis jeg får en sånn telefon midt på natta, og noen sier sånn, du, jeg tror jeg har begynt med noen rier, og så vet jeg hvem det jeg har hilst på personen, eller jeg vet hvor jeg skal, og så det så spennende, sånn, oi, hva ligger foran meg nå? Jeg kjenner denne personen litt, eller jeg har møtt henne på kontoret, hvis hun ble fulgt opp av en annen jordmor, I det jordmorkollektivet hvor jeg jobber. Og så det sånn, det så spennende å brygge seg en kopp kaffe og sette seg I bilen og kjøre til fødehuset. Og så blir du invitert inn, og du får så mange nyanser av hvordan folk fordi når du i fødsel, så du ekstremt sårbar, og du kan ikke gjemme deg bak noen masker, eller du må, det så rått. Mm. Og at jeg får lov å være med på de ekstremt ekte øyeblikkene i folks liv, det en gave.
Mm.
Det så spennende.
Ja, og jeg får gåse jo da at du sier det. Fordi man virkelig, altså, man naken.
Naken. Man naken.
Fra innsiden ut. Ja, man så sårbar, men allikevel så man kanskje i et sånt space, hvor man, i hvert fall, jeg kan jo bare snakke fra min egen erfaring, da, men at det føles veldig naturlig at du og Malene kom inn og var der for å støtte meg. Det var ikke sånn, oi, nå kom det noen fremmede, men det var virkelig sånn, nå kom en sånn trygg klem, og en trygghet kom inn i rommet. Det var det jeg følte da.
Mm. Ja, og det jo faktisk støttet med forskning også. Altså sånn, i jordmorfaget så snakker vi om continuity of care og continuity of care, og man ser jo at de beste resultatene man kan ha hvis du klarer å ha den samme personen som følger deg opp.
Mm.
Nest best en gruppe av personer som følger deg opp.
Ja. Mm. Nei, men jeg vil gjerne høre litt om deg, og hvordan begynte du å jobbe som jordmor, eller hvordan fant du ut at det var dette du ville gjøre, og særlig hjemmefødsler da?
Ja, altså jeg jobbet med teater før.
Ah, ja.
Og så det mange år siden, men da hadde jeg fått et stipend til å dra og jobbe med en teaterpedagog i New York. Også før jeg skulle dra den sommeren, så hadde jeg en god venninne som bor i Bergen, jeg bodde i Oslo, spurt om jeg ville være med på fødselen av hennes første barn, og hun hadde planlagt hjemmefødselen.
Oi.
Og det var helt nytt for meg, men jeg lærte så mye av henne, og jeg fikk være med på den fødselen, og jeg var så gira, og hun jordmora som var der, som het Liv, hun snudde seg og så på meg, og så sa hun, har du tenkt på å bli jordmor?
Åh.
Og så sa jeg, og da fikk jeg sånn ding-følelse.
Åh, jeg har full gåsehud igjen.
Ja, det hadde jeg aldri tenkt på. Men da var jeg sånn, ja, jeg vil bli jordmor. Ja. Men så var jeg sånn, jeg skal jo til New York og jobbe med en teaterpedagog. Nei, det jo ikke, nei. Det, altså sånn, så det tok mange år før jeg gjorde noe med det.
Mm.
Men så etter 6 år i New York, så dro jeg hjem til Norge da, og så begynte på sykepleieskolen, og så begynte jeg på jordmorskolen, og så ble jeg jordmor.
Wow, så du dro til New York?
Jeg dro til New York!
Kult!
Ja.
Så du gjorde begge deler, rett og slett?
Ja, og så var jeg i New York, og etter hvert så var jeg sånn, så jeg drev med alt mulig forskjellig, sånn som folk gjør, sånn, folk som drar til New York for å drive med teater, så jeg drev egentlig mest med andre ting, sånn cater, waiter og alt mulig sånn. Så jeg spilte en norsk kund i en liten musical, og ja, alt sånt der. Men så etter hvert så kom 9/11, og da var jeg sånn, og da ble alt helt annerledes, og da var jeg sånn, ja, men jeg må jo se, det var jo noe annet jeg skulle gjøre.
Ja.
Ja, og da bestemte jeg meg for å reise hjem til Norge og begynne på sykepleiestudiet.
Mm.
For å bli jordmor.
Ja. Og så begynte du å jobbe... Hvor begynte du å jobbe etter det?
Da begynte jeg å jobbe på Ahus.
Ja.
Og der var jeg i mange år på forskjellige avdelinger på Ahus.
Mm.
Så det var der jeg trådte mine jordmorbarnesko. Og så hadde jeg vært som jordmorstudent mye på ABC. Så jeg tok ekstra vakter der. ABC, som var en jordmorstyrt enhet på Ullevål, som jobbet mye med fysiologiske fødsler. Altså ja. Sånn at du ikke bruker medikamentell smertelindring, og ja. Er i badekar, og mange vannfødsler og sånn. Og for de som ønsker det, så var det et super tilbud.
Mm.
Og så stengte det ned, og da ble det sånn at da endelig etter mange, mange år så kom jeg til det som tente meg til å bli jordmor i utgangspunktet var å jobbe med hjemmefødsler.
Åh, tenkte jeg da. Mm. Full sirkel.
Ja, full sirkel, for jeg tørte ikke før. Fordi nei. At jeg tørte ikke. Jeg var ikke moden nok.
Nei. Nei, men kanskje det noen ganger en modningsprosess som skal til?
Ja, med så mange ting.
Ja, mm. Og så noen ganger så tar ting lengre tid enn vi ønsker, apropos fødsel. Ja. For noen da, ikke for meg skjedde det jo veldig fort. Men jeg vet at min søster og min kjære businesspartner, Anette, hun er jo litt utålmodig nå. Ja. Og synes at dette tar litt lang tid. Ja. Og da sa jeg kanskje noen trenger å lære litt tålmodighet før de skal bli mor.
Ja, vet du hva, jeg tror at alle lærer tålmodighet av fødselen nesten. Altså sånn, ja. Fordi at det den siste tiden å gå gravid, når du bare går og venter. Altså de fleste går jo og venter, noen har jo planlagt keisersnitt og sånn, men, men du går og venter. Og vet ikke når det skal skje, og du går og legger deg, og vet ikke hvor lenge du får sove, kanskje du våkner opp med rier. Det er ganske sånn krevende, men det tvinger deg, og det er egentlig litt god fødselsforberedelse i det, tenker jeg, fordi det tvinger deg til å være litt i stedet her og nå, for ellers så får du det helt dritt.
Ja, for å si det rettest. Ja, men det forbereder deg også til morsrollen, tenker jeg da.
Ja, det gjør det.
Altså, det er jo en god dose med tålmodighet som skal til.
Ja.
For eksempel i dag tidlig skulle jeg legge ned Luka for en liten napp. Og han var så trøtt, jeg tenkte, å, dette kommer til å ta 5 minutter, og så får jeg en litt sånn deilig, rolig morgen, og kan ta frokost og kose meg. Og så bare hadde han jo helt andre planer. Jeg føler at han alltid kjenner når jeg skal noe. Eller hvis jeg er på en sånn timeplan, da er han litt sånn, nei. Så da skulle han opp og krabbe rundt, og ville ikke bli bysset i armene, og ville ikke ha melk, og han bare ville ikke sove, selv om han var så trøtt. Så da må jeg bare go with the flow. Det er ingenting annet jeg kan gjøre. Puste, og gi han det han trenger. Han trengte litt magmassasje, og litt, måtte bare bære han rundt litt, og så ned og krabbe litt, og så plutselig var han klar.
Ja, ikke sant.
Og da vil han legge seg. Men jeg ser jo min egen mønster at jeg har lyst til å bli litt irritert, og litt sånn, nå må han fortsette seg, og sånn.
Er så fristende.
Og så er jeg sånn, åja, nei, gidder ikke det.
Nei.
Da kan man
gjøre sånn som man lærer på sånn fødselsforberedende kurs, sånn, pust nå, pust.
Ja, men jeg gjør det. Jeg må telle. Jeg teller inni meg når jeg puster, og så bare, for han kjenner jo når jeg spenner opp og blir stresset og blir irritert, så blir jo han frustrert. Mm. Så jeg bare, ok, jeg bare gir slipp. Hvis han ikke vil sove nå, så bare går det bra det. Og så kanskje det blir frokost litt senere. Og så jeg bare gir slipp på alt som jeg prøver å holde fast i.
Ja, ikke sant?
Og da bare løsner det.
Og så er det noen ganger man ikke føler at man har den der, ja, men jeg har ikke den luksusen at jeg kan gi slipp. Nei. Jeg må holde, fordi jeg må være der om 5 minutter. Og så blir det faktisk, men da går i hvert fall ikke det å være der om 5 minutter, for da blir det bare kaos, kanskje.
Ja, det går i ball.
Kan være litt sånn, noen ganger, er min erfaring.
Jeg tenker ofte det at folk forstår, hvis man kommer litt sent når man har en liten baby.
Ja, det tror jeg.
At det bare går bra, nesten uansett hva det er. Det er litt kjipt hvis man skal rekke et fly, for eksempel. Ja. Men stort sett går det bra.
Mm.
Men jeg ble jo veldig nysgjerrig da, tilbake til venninnen din. Hvorfor spurte hun deg om å være med på fødsel?
Ah, det er et godt spørsmål. Altså, hun hadde spurt 3 venninner om å være med på fødsel.
Ja.
Sånn fødeparty. Og det har jeg funnet ut av i etterkant, at det er en sånn langt tilbake, var det en sånn tradisjon.
Ja.
Det heter, i England heter The Gossips. At det var, i mange kulturer så har det vært kvinner som kommer og hjelper andre kvinner til å være der til stede.
Mm.
Og det var ikke nødvendigvis sånn at du da kanskje hadde født selv, hvis du var med på en fødsel, men du var med for å støtte den kvinnen som skulle føde. Og så hadde man fest i etterkant.
Oh, ja. Hadde dere det?
Nei, men altså det som var med den fødselen der, var at de 2 andre venninnene, de måtte hjem. Vi var jo der i Bergen i lang tid og ventet på denne ungen, ikke sant? Mm. Som skulle komme, og så kom de ikke, og så dro de. Så det var bare, jeg var den ene venninna som var igjen.
Oh, ja.
Ja. Så det...
Det ble ikke noe fødeparty.
Nei, det ble ikke fødeparty. Eller det ble fødeparty med oss.
Ja, 2 kan være, eller 3 da, eller 4, kanskje det ble. Ja. Nei, men jeg tenker noen ganger at sånne ting bare er sånn meant to be.
Ja, det er sant det.
Ja. Så jeg vet jo at våre lyttere er nysgjerrige på dette med hjemmefødsel. Generelt, hvordan det fungerer? Hvorfor skal man velge det? Eller hvem det for? Og det trygt? Det noen sånne spørsmål som jeg tror dukker opp hos... Altså, også for meg da jeg forberedte meg. Kan ikke du fortelle litt om hjemmefødsel, litt sånn overordnet? Hvordan jo. Det fungerer, på en måte?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, hjemmefødsel i Norge, vi har jo retningslinje for hjemmefødsel, så hvis du skal føde hjemme i Norge, så skal du ha et barn som ligger med hodet ned. Det sånn de fleste barn kommer ut med hodet ned. Noen kommer rumpa ned, da man på sykehuset i Norge. Og så skal det være ett barn, og så skal mor være fysisk frisk, og det skal ikke være noen sånne komplikasjoner i svangerskapet som trenger sykehusoppfølging. Altså, og det kan man jo finne ut underveis, om det noe sånt. Og så må du jo, vi har jo ikke medikamentell smertelindring hjemme.
Nei.
Så det du må være interessert i, at du vil jobbe med fødekreftene. Den der, jeg tenker, altså vi har jo født til alle tider. Jeg har født 3 barn selv, jeg synes det helt rått å føde. Jeg vet at det kan være veldig triggende for folk som synes at det var helt grusomt å føde, å høre det.
Ja.
Så warning, warning.
Ja, det fint å si.
Og det mange grunner til det, og det skal man ikke liksom ta på seg selv. Å nei, jeg fødte, altså det blir bare, man føder på mange mulige måter, og alle måter kule.
Ja.
Men synes du at det høres spennende ut kunne jobbe med den der indre fødekraften som vi er utstyrt med, så tenker jeg at hjemmefødsel utrolig kult, fordi vi hjemmefødselsjordmødre pleier å si at den første inngripen i fødsel du gjør, å reise hjemmefra.
Ja.
Fordi du hjemme hele tiden, fra du begynner å få rier, fra du begynner å modnes og åpnes og gjøres klart, og at babyen trykkes mer og mer ned, den prosessen der. Du får ikke noe, du får ikke noe avbrudd i den.
Nei.
For vi er jo litt, vi er som dyr når vi føder.
Ja.
Altså sånn at hvis vi er på reise, så det kanskje sånn at fødselen stopper litt opp. Og det mange som kommer, for eksempel de kommer inn til sykehuset og sier, ja, men jeg hadde masse rier hjemme, og jeg hadde rier i bilen, men de stoppet opp når jeg kom her. Og ja, det helt naturlig at de stopper opp, fordi du må områ deg, du må si, ok, nå jeg her på sykehuset, hvordan det, hvor skal jeg føde her? Altså sånn, mens hjemme så du vant til å sitte, og altså du er vant til å være syk der, og du er vant til å føle deg som hjemme. Og det det som en veldig stor, fin ting med å føde hjemme, at du kan bare få, det blir en helt sånn akse av fødselen, altså den bare går og går og går og går, og oi, der kom det et barn.
Ja, oi! Ja, for jeg husker at under mine forberedelser så leste jeg om det, og lærte om det, hvordan alle pattedyr ønsker å være når de føder. Og at de ønsker å være litt i skjul, gjemme seg litt, og også føle seg trygg, at det var de to viktigste elementene. Og hvis vi ser på husdyrene våre, da, hvis noen har hatt en katt eller en hund for eksempel som skal føde, så kryper de jo inn i et hjørne, eller gjemmer seg, eller det mørkt. Og de vil helst liksom være litt for seg selv. Så det gir jo veldig mening at vi mennesker sammensatt litt på samme måte. At vi har lyst til å være uforstyrret, og at når vi plutselig skal inn i en bil, at vi kan bli litt sånn, wow, ok. Er det sånn rent hormonelt også da, med oksytocin-nivå og sånn? Er det ikke det som påvirkes av når vi flytter på oss, og når vi blir sett, og når vi kommer ut av den der komfortbobla da?
Ja, ja. Og det jo nettopp det man ser med fødsel, altså sånn oksytocin, som du sier, som et sånn kjempehormon i fødsel, som gjør at rier, som skal til for å trykke barnet ut, at de blir kraftige, da trenger vi mye oksytocin, og det er jo en kjærlighetshormon, og det er det du får hvis du ser på noen du elsker, eller får et kyss, eller sånne ting som det der. Og det er jo sånn som funker veldig bra i fødsel også.
Mm.
Sånn, hvis du er in for it, holdt jeg på å si.
Ja, ikke sant?
Sånn nærhet og sånne ting. Så ja, så legge til rette for at du føler deg trygg. Og det er så forskjellig for forskjellige mennesker.
Mm.
Men kjenner du at, ok, jeg kan ha en jordmor til stede, hun kan dette her med fødsel, hun kan håndtere komplikasjoner om de oppstår, og så da er det supertrygt å føde hjemme.
Mm. Ja, for jeg kjente det at du selv hadde født hjemme, det utgjorde en stor forskjell for meg.
Mm.
For da tenkte jeg, ok, men du vet akkurat hva jeg skal gjennom. Eller selvfølgelig, alle fødseler er ulike. Men du har gjort dette selv, og da tenkte jeg, ok, det føles veldig godt.
Ja, men det er det. Og, og jeg har jo helt fantastiske opplevelser av å føde hjemme.
Mm.
Altså sånn, da jeg skulle føde mitt første barn, så var jeg så forelsket i mannen min, at jeg var bare, det var sånn klinefest, altså, med fødselen.
Ja.
Altså, jeg er glad ikke jordmora dukket opp med en gang, for å si det sånn, for det tok jo helt av. Men det hjalp så mye.
Ja.
Og da tenker jeg sånn der, altså, det er så viktig. Altså, det kan du også gjøre på sykehus, da.
Ja.
Men der er du en gjest mer. Du kommer inn på et rom, og en fødestue, hvem som helst kan lukke opp døra når som helst. Kanskje noen kommer inn og skal hente noe, eller
et
eller
annet sånt,
og så står man der og kliner. Så på sykehus har jeg ofte sagt, jeg går i dusjen. Altså, kan dere kline litt i dusjen? Altså, dette er ikke for alle. Noen blir helt sånn der.
Ja, noen blir sikkert litt flau over å høre dette.
Ja.
Men det er jo sånn barna har skapt, da. Altså, ikke med klining, men...
Ja, det er det.
Det var jo det du sa, at denne... Hva heter hun, jordmoren, som er så kjent for det sitatet? So what makes the baby...
Ina Mae Gaskin, det er en veldig kjent amerikansk jordmor, som sier what makes the baby come in, makes the baby come out.
Ja, nettopp.
For de aller fleste, som ikke har IVF eller sånt, så er det de fleste har... lagt barna sine på den måten, og det er ikke rart at naturen har gjort det sånn at de samme hormonene du trenger for å skape et barn er de samme hormonene som er veldig nyttige å ha når du skal føde et barn.
For en fantastisk konstruksjon, altså, bare hele graviditeten og fødselsopplevelsen, hvordan det er sammensatt, er bare så utrolig fascinerende.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Og så vil jeg bare si, fordi at jeg vet at det kan være utrolig triggende for folk som ikke har, altså sånn når jeg sier sånn, fantastisk opplevelse, jeg bare kliner med, altså det blir folk sånn, gå hjem og legg deg, det der, jeg synes det var dritvondt, og de fleste har det ikke sånn, og bla bla bla. Men, jeg har en annen historie om en jordmor fra USA som hadde født to barn hjemme, og så kom det til tredje barnet, og så kjente hun at dette her er annerledes. Dette er et annet gir, eller et annet, denne babyen, jeg må inn på sykehuset og ha en epidural.
Oi.
Fordi dette kjennes rart ut for meg.
Ja.
Og den lå i en litt sånn kinkig posisjon, den babyen viste det seg. Og, altså sånn. Altså, alle forskjellige fødseler gir forskjellige ting.
Mm.
Og det er ikke noe sånn... Ja, det er ikke sånn at du må føde på den måten eller den, men du skal ha valg, og du skal få informasjon om hva som gjelder.
Ja.
Og jeg synes det er så utrolig kult at det er så mye forskning som understøtter at hjemmefødsel er for det første både trygt, og det gir veldig gode resultater.
Ja.
I alle fall der hvor du har jordmorstøtte, altså hvor du har trente folk som følger deg i fødsel, så har det kjempegode resultater. Og derfor så tenker jeg også sånn, dette er jo noe vi bør satse mer på, for det kan jo være samfunnsøkonomisk og alt. Du slipper å ha bygge svære nye sykehus. Ja, altså det må du jo ha uansett, men altså sånn,
ja, men
det er flere
spare...
som kan føde hjemme, og det jeg tror mange tror at det noe sånn alternativt og rart, fordi det ikke så mange som gjør det, og fordi det ikke et tilbud som på en måte integrert i det offentlige som, på samme måte som mange andre fødetilbud da.
Ja, så da virker det som et sånt, noe du må oppsøke selv, og på en måte ha ansvar for selv.
Ja, og da blir man sånn, ja, men hvis det ikke finnes i stor skala, det så smart da?
Ja.
Men det det, og det, forskningen viser det mer og mer, at det er supersmart. Og land som Nederland, der har de jo hatt hjemmefødsel som standard i mange, mange år.
Mm.
Og nå har de jo det i Danmark også. Det er del av det offentlige helsevesenet der også.
Ja.
Og da tenker jeg at folk kan kanskje bli litt mer sånn, ja, men vent litt, Danmark? De er ganske like som oss.
Ja.
Ja, hvis de synes at det er en god idé, og jeg kan love deg, det vet jo du og jeg, at det er en kjempegod idé.
Ja.
Det har vært det for oss i hvert fall.
Ja.
Mm.
Men kan vi ikke snakke litt om statistikken?
Ja, jeg husker jo ikke alle tall på rass.
Nei, jeg skjønner det. Nei, men jeg husker jo å ha lest om det selv. Vi trenger ikke gå inn i prosentene.
Nei.
Det trenger vi ikke.
Nei, nei.
Men det er lavere risiko for annen og tredje grads hva heter det?
Rift.
Rift.
Mm.
Og så er det...
Det er lavere risiko for keisersnitt, det er lavere risiko for infeksjon, det er lavere risiko for stor blødning.
Mm.
Og så er det også sånn at hvis du planlegger med hjemmefødsel, og eventuelt må overflyttes til sykehus av en eller annen grunn i fødsel, så er det også større sjanse for at du føder vaginalt.
Ja.
Ja. Altså sånn at du kanskje også føder uten medikamenter også, hvis det var det du ville da.
Mm.
Så, eller kanskje du ikke ville. Men,
ja.
Så det er mange, mange fordeler. Og er du andregangsfødende, så er det, så sier de jo at det er fordeler for mor å være hjemme.
Ja.
Ja. Det er mindre inngripen på en, hva skal jeg si, sånne utfall som vi ikke vil ha, hvis du har født barn før.
Ja, nemlig. Hvordan er det for baby da?
Baby er det samme, like trygt som på sykehus.
Ja.
Ja.
Mm. For det var det jeg var litt sånn, hva hvis, det er jo hva hvis, tankegang hos mange gravide, og mye frykt som kan oppstå, som man gjerne må jobbe seg gjennom, og noen har ikke lyst til å jobbe seg gjennom det, i det hele tatt. Men det er veldig fordelaktig hvis man gjør det, og går gjennom disse hva-viss, og kjenner på det og prosesserer det. Og en av mine hva-viss var jo, hvis det skulle skjedd noe med baby, når han har kommet ut, hva gjør vi da?
Ja, ikke sant? Vi kommer jo, når vi drar ut på hjemmefødsel, så har vi jo med jordmor, altså før i gamle dager var det jordmor-koffert, nå er det jordmor-sekk.
Ja.
Og der har vi medikamenter for hvis mor skulle blø litt ekstra, vi har alt mulig utstyr man trenger, vi har lytt, sånn at vi kan lytte til babyen underveis, og da kan vi for eksempel oppdage hvis vi synes at en baby virker stresset, eller noe, vi tenker at denne hjertelyden her var kanskje ganske høy, og så da kan vi overflytte i fødsel på grunn av hvordan babyen har det i magen, eller i tiden etterpå så har vi jo da sånn bag og maske hvis babyen strever litt med den overgangen fra å ha fått oksygen i magen til å puste selv.
Mm.
Det som er så fantastisk også er jo at vi har jo den navlesnoren, og hvis den er intakt, at vi ikke klipper den med en gang, så får jo babyen oksygen gjennom den, så da kan vi babyen får litt oksygen der, og så kan vi jobbe med babyen, og trenger den ekstra pustehjelp, så drar vi jo selvfølgelig inn på sykehuset.
Ja.
Mm.
Lønner det seg å være i nærheten av sykehus da, når man føder hjemme? Hva tenker du, hvor nærme skal man være?
Altså, vi der hvor jeg jobber i min fødsel, vi har omtrent en radius på en time rundt Oslo.
Ja.
Der ligger det jo litt sykehus her og der, vi har jo Ahus og Bærum og litt sånn. Men jeg tenker at hjemmefødsel er ideelt i gjerne byer, for der er det, der kommer du deg til sykehus, og det er også sånn for eksempel i Nederland, der sier de der er det et sykehus 20 minutter unna,
uansett.
Og nesten overalt,
ja, ikke sant?
Så det kan være en fordel.
Ja.
Så når det er sagt, så er også erfarne jordmødre også veldig gode på. Det som regel sjelden ting oppstår veldig akutt. Ja. Det veldig sjelden.
Bare på film, eller mest på film.
Ja, det ikke bare på film. Det.
Ikke bare på film,
men vi jo trent på det akutte, men det som regel så det ting som oppstår over tid, sånn at du, og det jo noe de som jobber med det har i bakhodet, hva skjer nå? Altså at man i forkant med å overflytte.
Ja. Mm. Ja, nemlig.
Hvis man trenger det.
Ja. Mm. Ja. Nå har vi vært innom så mange sånne små emner som jeg har lyst til å gå mer inn på, men en ting som jeg synes veldig fascinerende jo dette med å føde vaginalt versus keisersnitt, som jeg leser ut om i går. Jeg egentlig super sånn næret på dette området og leser alt og ser fortsatt på så mange fødevideoer hver dag og gråter hver gang. Og jeg synes det så nydelig. Veldig engasjert om dette.
Du skal ikke bli jordmor.
Ja, det det da. Men en ting som jeg er fascinert av, enda en ting, det jo dette med vaginalfødsel og den bakteriefloraen som babyen svøpes i når den kommer gjennom vagina.
Mm-hmm.
Fødekanalen.
Mm-hmm.
Det synes jeg så kult.
Ja. Ja.
Så, ja, og hvordan man på en måte kan optimalisere det gjennom hvordan man selv spiser og har en god bakterieflora i kroppen, og så blir det enda bedre for baby. Og
ja, dette jo sånn kunnskap som kommer mer og mer på banen.
Mm.
Sånn, men det jo, og det har vi jo visst lenge, at det jo en grunn til at babyer blir født der hvor de blir født,
ja.
Nær rektum, for der det masse herlige bakterier.
Ja.
Og det kjempefint. Det jo noen som sånn, å nei, kanskje jeg bæsjer på meg når jeg føder deg. Bring it on! Det bra for babyen!
Ja. Ja, ikke sant? Ja, det var også en av mine frykter, at noen skulle se meg på en måte i den posisjonen, og at kommer det bæsje ut, og så
ja. Husker du hva jeg sa om det? Det noe jeg sier til veldig mange.
Nei.
Jeg pleier å si sånn der, kanalisere din indre ku, ikke din indre prinsesse i fødsel.
Ja.
Fordi det sånn, kua driter i ånden, står og driter.
Ja, jeg føler
og bare la alt flyte. Og sånn,
ja, ja. Jeg kanaliserte min indre hest, ja. Ja, for jeg hadde jo den der,
ja,
det var jo min hovedteknikk for å komme meg gjennom riene.
Ja, det sant. Du gjorde sånn.
Jeg gjorde det hele veien.
Ja, du pustet sånn, med sånn hestepust.
Ja.
Og det, ja, den veldig fin.
Men det var ikke noe jeg hadde lært eller øvd på, eller noe sånt. Det bare
kom.
Ding, dette må jeg gjøre nå.
Og det det som jeg synes er interessant, fordi at i dag så ser vi så mye til ytterligere verden for å finne svar på ting, eller løse, altså sånn, ja. Bør jeg gå på fødselsforberedende kurs, bør jeg ditt og datt, og ja, det veldig mye, det kjempefint å få kunnskap,
ja.
Og så er det også det indre arbeidet som fødselsforberedende, altså du har 9 måneder, så det sånn, jeg skal møte et nytt menneske, du skal forberede deg på å bli mamma og pappa, men du skal også forberede deg på det der arbeidet det er. Og føde.
Ja.
Og da, det, jeg ser jo også det at noen bare puster helt intuitivt på måter som hjelper dem.
Ja.
Mm. Men hvis du prøver å ville rømme fra den situasjonen du i, hvis du sånn der, å nei, jeg vil ikke denne fødselen, jeg vil ikke, da blir det vondere altså.
Det gjør det.
Du må bare gi deg over til fødselen.
Ja.
Det også sånn som folk blir kvalma å høre.
Nei da, jeg synes det viktig. Du må gå inn og bli fødekvinnen, rett og slett.
Ja, du må det. Og så må du finne, og så må du tørre å være den du i fødsel.
Ja.
Altså, og noen kan bli overrasket, fordi noen sånn, vet du hva, jeg lager aldri lyd og noen gang.
Ja.
Og så kommer de i fødsel, så de helt sånn, altså,
ja, det var jeg var det. Jeg lagde masse lyd,
ja.
Og jeg ikke sånn, jeg liker ikke å stikke meg ut, egentlig.
Nei, ikke
og jeg
sant?
Vil ikke at naboene skal bli brydd, eller pappa som bodde jo vegg i vegg, og han vet jeg jo at ble brydd, han har jo fortalt meg det etterpå, men jeg tenkte jo ikke på det der da. Da var
nei,
jeg bare
du gjorde
sånn,
ikke det.
Nei. Nå er det dette som i fokus. Det var som en sånn, jeg føler at alt annet ble uviktig. Det var bare akkurat hvordan det var inne i kroppen min, og inne i hodet, og ja, prøve så best mulig å bare slappe av i slipp, særlig kjeven.
Ja, ja.
Jeg har super sånne anspente kjever.
Åh, jeg også.
til, altså i hverdagen, men har jo lært at det jo en slags nervebane sammenheng mellom kjeve og underlivet vårt,
ja.
Og hvordan vi anspenner oss. Hvis vi anspenner kjeven, så har vi anspent der nede også.
Men det var kanskje derfor du hestepustet så fælt, da, fordi at du var sånn der, det hjelper meg veldig, fordi jeg kanskje litt anspent der.
Ja, jeg kjenner det nå også. Jeg må slappe av i kjeven. Ja, men
da vi to av samme alen, for jeg er sånn som gnisser tenner om natta.
Ja, det samme.
Ja.
Så man tillater seg å finne den der indre stemmen og kraften som snakker til hver og en forskjellig, og tenker at det jo en fantastisk måte å lære seg å lytte til intuisjonen sin på.
Du har så rett i det. Du har så rett i det. Og det er jo noe jeg har lært av jordmødre også, som er veldig erfarne, som har på en måte lært meg også det å lytte, og stole på det du føler som jordmor.
Mm.
Altså, nei, nå tror jeg hun skal snu seg rundt. Det tror jeg skal foreslå for henne, hvis hun vil det.
Ja.
Og så var det kanskje veldig riktig.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ja, for du kom jo, husker jeg, med forslag til meg også underveis, da jeg fødte. Vi hadde jo et tidspunkt, det gikk jo egentlig ganske fort, og så ble det liksom kraftigere og kraftigere rier, og de fortsatte. Og så, vi var jo i bassenget, og det var jo ganske varmt vann, så etterhvert så tror jeg at jeg ble litt sånn... Jeg ble jo ikke slapp, men jeg ble jo litt sliten.
Mm.
Og så tror jeg vi bare trengte et sånt scenery change. Og det var det jo du som foreslo, ok, nå går vi inn på badet.
Mm.
Og så presser vi litt, eller du sa ikke det at vi presser litt der, men vi kan sitte litt på do, prøve å tisse.
Mm.
Og da skjedde det jo noe, det forandret seg igjen.
Mm.
Så gikk vi tilbake i bassenget, og så fortsatte det litt, og så gikk vi jo til slutt inn på soverommet.
Mhm.
Og jeg har jo delt min fødselshistorie i podcasten. Men det var jo på soverommet hvor lille babys kom ut. Hele veien ut.
Ja.
Og det er jo et annet element med fødsel. Det er jo det at man må... Altså, egoet mitt hadde jo ideelt sett likt at babyen kom ut i vannet, som jeg hadde planlagt, ikke sant?
Ja, ja.
For jeg tenkte, så spennende og så fint, og jeg elsker vann, og jeg har alltid vært så koblet til det, og... Jeg har lyst på vannfødsel, og derfor hadde jeg et stort badekar i stua. Men det viste seg jo, det ble jo ikke vannfødsel.
Nei.
Og ja, så man må liksom gi slipp der også da.
Ja, på disse konseptene. Var det noe du tenkte på etterkant, at du var sånn, filleren, det ble ikke vannfødsel?
Nei. Jeg trodde kanskje jeg skulle plages av det.
Mm.
Men det er egentlig noe som jeg bare, jeg har tenkt på det, men det har ikke irritert meg.
Nei, ikke sant? Og det er en veldig sånn fin holdning å ha eller, sånn i fødsel, fordi at du har ingen garantier for hvordan det går egentlig.
Nei.
Som så mange ting i livet, du vet ikke. Og du må gå inn med et litt åpent sinn.
Mm.
Fordi kanskje du hadde tenkt å føde hjemme, men så ble det veldig langt forløp, eller du ble veldig sliten, og så ønsket du deg en epidural. Ja. Allikevel. Og så drar man inn på sykehuset. Og så tenker jeg, ja, men det, da, så bra.
Ja.
Da må man være sånn omstilling. Da ble det sånn nå.
Ja.
Men det kan, hvis man har litt for sterke ideer og holder for fast i de, så kan det være mye vanskeligere hvis man må gi slipp, da.
Ja. Jeg tenker man kan gjerne ha en veldig god visjon og øve seg på den visjonen og visualisere på forhånd og liksom meditere på det og virkelig se for seg hvordan man ønsker å ha det, og så på et eller annet tidspunkt gi slipp på visjonen,
ja.
Og så gå inn i det og tillate det som skjer, for da kan det hende at du var akkurat ment til å dra på sykehuset akkurat da, og det er det du må lytte til da.
Mm.
Jeg skjønner at det kan være vondt for noen som kanskje har planlagt og hatt liksom noen som skal filme eller ta bilder hjemme, og man har gjort det så fint og forberedt, og man har alle planene, og man skal liksom kose seg i sengen etterpå, og så havner man på sykehuset, men hvis det er det beste for kroppen og babyen, så er jo, da er det jo det man må gjøre.
Ja, da er det det man må gjøre.
Så det er en stor, det er sånn, det er mye livslæring i en fødsel.
Åh, ja, det så mye utstyr. Man blir så strekt I alle... Altså, man blir fysisk strekt,
ja.
Og man blir mentalt strekt, og man blir... Altså, det bare på kropp og sjel, altså, det gjør noe med hele deg.
Ja.
Endrer deg.
Virkelig.
Mm.
Fordi det jo veldig mange som nysgjerrig på det man behøver å presse.
Ja... Ja, behøver å presse barnet ut.
Ja.
Og svaret på det, ifølge meg, da, vel både ja og nei.
Mm.
Og jeg tenker at man lytter til de signalene kroppen gir, og hvis kroppen sier press, så presser man.
Mm.
Mm.
Yeah.
Og så det jo mange som snakker om sånn å pusse barnet ut, at man ikke skal presse på, og det kan man også gjøre, men det gjerne helt på slutten av fødselen.
Mm.
De aller fleste, særlig hvis det første barnet, så må man aktivt presse barnet ut.
Ja.
Altså sånn, man kan puste. Det er så mange måter å gjøre det på,
ja.
Egentlig. Men jeg tror ikke... Kroppen gir ofte ikke, når du følger fysiologien, så gir den ofte signaler som veldig gunstige. Da.
Mm. Ja, fordi
og følger de.
Ja, det det da.
Ja.
En ting hva kroppen sier man skal gjøre, og så det faktisk å gjøre det
også. Ja.
Men det liksom like naturlig for oss som de signalene når man må tisse da? Eller når man må på do, eller når man må nyse?
Ja, det en god sammenligning, for jeg tenker, hvis jeg sa til deg at Susanne, kan ikke du sette deg og tisse nå? Altså, du kjente kanskje at du måtte tisse, så det et eller annet med at jeg sitter her, og vi, sånn.
Vi i studio.
Vi i studio, du hadde kanskje ikke fått det til.
Nei.
Og sånn kan det være med fødsel også.
Ja.
At sånn, ja, kroppen sier dette her, men nå føler jeg meg observert, jeg føler meg kanskje ikke trygg, eller sånn, nei, jeg tror jeg holder det inne.
Ja.
Ja,
for det veldig mange som generte tissere.
Ja.
Så det kan jo kanskje sammenlignes veldig godt.
Ja, så det det der at å lage rammer rundt det, i alle fall for fysiologiske fødseler, da, at du ikke har noen medikamenter eller sånn som... Da kan det være litt annerledes med fysiologiske fødseler, så det sånn, å kjenne til, hva det som skjer med kroppen min nå? Hva trenger jeg å gjøre?
For jeg husker jo at jeg kjente sånn ordentlig press, og så følte jeg sånn, ok, men jeg kan assistere dette presset med å presse litt selv. Det var sånn jeg kjente da,
helt
på slutten. Ikke før på en måte det nærmet seg at babyen kom helt ut. Så det var veldig fascinerende. Og så har jeg jo lurt på ettertid sånn, skulle jeg ikke presset? Skulle jeg på en måte tatt det mer med ro? I forhold til at jeg fikk jo en liten rift.
Ja, ikke sant?
Skulle jeg ha... Ja, det jo også sånn, i forkant det sånn, hva hvis? Og ettertid det sånn, skulle jeg ha?
Ja,
etc.
Veldig, veldig. Og det er jo sånn vi som jobber med fødsler diskuterer hele tiden.
Ja,
hvis, hva skulle vi, tralala, og det...
Hode som går i sur.
Ja.
Mm.
Det også... ja, det ikke enkle svar på det alltid, i alle fall.
Nei, Nei det skjønner jeg.
Mm.
Så hvordan tenker du at man... best velger en fødsel som passer for en selv?
Oi, det et godt spørsmål. Altså, man må jo forholde seg til retningslinjene som er. Også må man... Ja, så må og må. Men lytte til seg selv og tenke... hvordan vil jeg føde, hva passer for meg. Jeg har jo jobbet en del med damer som har fødselsangst, vært redd for å føde, og da kan det være i utgangspunktet at noen har vært sånn der, ja, men jeg må ha keisersnitt. Og så kan det være sånn, ok, ja, men da må du ha keisersnitt. Og så er det litt sånn, nesten som om at hvis de vet at de kan få keisersnitt, så kan de være åpne for kanskje å prøve noe annet, eller tenke seg noe annet.
Okay.
Og så lytte innover og være sånn, hva vil jeg med fødsel? Vil jeg jobbe med disse fødekreftene? Vil jeg ha en epidural med en gang? Men uansett så er det sånn at de aller fleste starter ut en fødsel med å begynne å føde vaginalt.
Ja.
Og da er det ikke sånn at du kan få noe smertestillende som bare, eller sånn, ta bort den impulsen
Nei.
Med en gang, så å forberede seg på å jobbe, det har alle godt av, eller det gagner alle da,
ja.
Tenker jeg.
Ja.
Du må jobbe med fysiologien.
Ja. Og hva tenker du man kan gjøre med den frykten som kan oppstå når det nærmer seg det at man skal føde? Jeg vet jo at mange ønsker da å ikke jobbe seg gjennom det, og eller at man ikke er vant til å jobbe seg gjennom en frykt, man vet ikke hvordan man skal gjøre det, og at man da heller ser etter alternativer som gjør at man kan numme det virkelig fysisk, da. Og slippe å gå gjennom smerte eller intensitet, eller å slippe å kjenne på det som man gruer seg til, da.
Ja, ikke sant? Og der er det ingen enkle svar på hva det skal være, fordi det spørs litt, altså noen som har veldig, veldig heftige opplevelser bak seg, for eksempel, altså seksuell overgrep eller sånne ting, kan kanskje noen ganger kjenne at nei, dette blir for tøft, og så er det noen som kjenner at jeg tror det kan være helende for meg å gå gjennom en fødsel, at noe positivt kommer ut av det. Så det er så forskjellige veier man tar, men frykt er jo, altså det er hodet som spinner ofte.
Ja.
Hodet spinner.
Hodet lager historier.
Hodet lager historier, og så er det sånn, men hva er dette her og nå? For eksempel, har du hatt en dårlig fødselsopplevelse før, så blir man kjemperedd for den, at det skal bli det samme nå.
Ja.
Og så er det sånn, ja, men det kan være en annen historie. Vi kan legge den fødselen som du hadde, den kan vi legge på en hylle her.
Ja.
Og så er du her og nå, og det kan være noe annet.
Ja.
Og det å ta det fram og se på det, og ikke være redd for å se på hva det er jeg er redd for, og ønske det velkomment og si du kan få lov å være her, du kan få lov å være redd, enn at vi skal gjemme det bort og si nei, ja, men du kan, alle er født, ja, selvfølgelig er du redd, fortell meg mer.
Ja.
Og da det at noen lytter til deg, og hører og godtar og forstår at du er redd, det kan hjelpe i seg selv.
Ja.
Det har jeg sett mange, mange ganger.
Jeg tror ofte man er redd for sine egne følelser også.
Ja.
Det er i hvert fall sånn som jeg har opplevd det med meg selv, da. Nå er vi jo alle veldig forskjellige, men jeg er ofte redd for hvordan jeg skal reagere på en viss ting. Og tenke at jeg ikke skal klare å emosjonelt håndtere noe.
Ja, ikke sant?
Hvis noe skulle skjedd, så er det det jeg egentlig er redd for, og det er det jeg alltid finner når jeg går og graver til bunns i det jeg er redd for. Så underveis i graviditeten så var jo jeg i hvert fall veldig emosjonell, eller jeg tror min partner vil si at jeg alltid er det, men at jeg på en måte var på høygir da jeg var gravid. Og da kunne jeg for eksempel plutselig få en frykt om nå er jeg redd for at det ikke skal gå bra under fødselen, og så kunne jeg bli på en måte ordentlig lei meg over det, da. Og da hjalp det så innmari å ha han, og så kunne jeg forklare og utrede hele veien, hele rekken av resonemang i hodet mitt, av hvorfor det ikke skulle gå bra, og hva jeg var redd for at skulle skje. Ok, kanskje jeg var redd for å miste babyen, eller at han skulle bli syk, eller noe sånt. Og da måtte jeg virkelig strekke den helt ut til worst case. Og så hadde jeg pratet om det, og grått over det, og liksom nesten sørget og gitt slipp på hele den følelsen. Og så bare følte jeg meg helt annerledes.
Ja, ikke sant?
Da var jeg sånn, men nå er jeg ikke redd for det lenger. For nå har jeg jobbet meg gjennom det.
Ja, nemlig. Da har du ønsket det velkommen inn, og vært sånn, nå skal jeg virkelig granske det her. Hva er det som tar det helt langt?
Ja. Så jeg er veldig fan av det å ønske alt velkomment, da.
Helt enig.
Jeg tror når vi skyver eller prøver å stritte imot, så spenner vi oss. Både emosjonelt og fysisk og psykisk og alt mulig. I livet også generelt. Ønsker det velkommen det som prøver å komme opp, da.
Ja.
Jeg tror vi er bygget for og hun skulle håndtere og prosessere de tingene, og gå gjennom fryktene, I stedet for å prøve å gå under, eller over, eller rundt.
ja, jeg tror du har så rett. Og det det også, altså, og for eksempel, hvis går du gravid og venter ditt første barn, og høygravid, og du vet ikke når fødselen skal starte, og, så tror jeg mange, altså sånn fra naturens side, så det så mange som blir så lei, du så lei av den svære magen, lei av kanskje sove dårlig, du vil bare bli ferdig.
Ja.
Og da selv, jeg tror alle, nesten alle kjenner på litt sånn frykt for det ukjente I alle fall.
Ja.
Men at den kan vike litt fordi kroppen så veldig til stede med sine litt sånn småvunter og alt sånn, ja. At det bare sånn der, ah, du lille frykt borti hjørnet, jeg må bare få den ungen ut.
Ja, eller det. Kroppen bare kjører på den.
Ja.
Hodet kan kverne.
Ja.
Og så kan man droppe ned I kroppen. Det var I hvert fall det jeg opplevde, at da det startet, så var det ikke en eneste av disse fryktene. Det var ikke én frykt. Jeg tenkte ikke på sykehus, jeg tenkte ikke på noe som skulle gå galt. Jeg bare var I kroppen. Og jeg en person som gjennom livet har vært liksom redd for forskjellige sykdommer, eller at ting skal gå galt, og liksom, har jobbet veldig mye med det. Da. Så jeg egentlig veldig overrasket over at jeg valgte å føde hjemme når jeg tenker på det nå. Men det jo, det var så helende for meg.
Ja, det flott å høre, og det... Ja, fødsel kan være helende.
Ja, ja det var virkelig det.
Dritintenst.
Det det.
Mm.
Ja. Ja, det det virkelig. Absolutt. Hva tenker du karakteristisk med de som velger å føde hjemme da? Det noen likhetstrekk dere ser?
Ja, altså, det veldig mange som veldig godt informert. De har lest okay. mye, interessert seg for det, sett etter alternativer. Altså, vi hadde en pappa som hadde lest forskning på fødsler, og han var sånn, åja, jeg ser jo at hjemmefødsel jo, hun frisk. Da jo det vi bør velge, for det har de beste resultatene. Ja. Så han var veldig pragmatisk.
Ja.
Så det var sånn, og han var sånn, ja, for nå har jeg lest for mye forskning på dette her. Ja, så det var veldig gøy. Men det veldig ofte folk som har lest mye og satt seg inn I ting, og at de vil noe med hvordan fødselen deres skal være.
Ja, skjønner.
Mm. Det en gjenganger, og så kommer de fra alle samfunnslag, vil jeg si.
Ja. Og hva med fødepartner? Hvis mor, gravide mor, ønsker å føde hjemme, men partner, med far eller medmor eller fødepartner ikke ønsker det, hva gjør da?
Og det ser vi veldig ofte. Det veldig mange partnere, og de fleste partnere menn, men veldig mange partnere som skeptiske.
Ja.
Ja, det ser vi ofte. Og de søker, de trenger informasjon, vil ha informasjon. Og veldig mange, når de får informasjon, ser kanskje annerledes på det. Men jeg tenker at det er egentlig helt fint og naturlig at du veldig sånn, hva dette? Er dette trygt for min kjære?
Ja.
At du har en sånn beskyttende rolle når du ikke bærer barnet selv, så beskytterrollen veldig sterk da.
Ja, definitivt.
Og da det sånn, da må du ha mye informasjon og finne ut om dette noe som passer for oss.
Mm. Tenker du at mor bestemmer?
Det et kjempevanskelig spørsmål.
Ja.
Altså, jeg tenker jo at den som føder må få bestemme hvordan det skal skje, men altså, det jo som med alle ting I livet, altså, du I et partnerskap, så må man finne ut av ting sammen.
Ja.
Og det forskjellige, hva skal jeg si, regler I forskjellige partnerskap, så jeg skal ikke blande meg I hva folk... Men altså, jeg har jo opplevd det at noen sier at nei, han ikke trygg, og da kanskje... Han ikke trygg på hjemmefødsel, han blir ikke det. Han vil på sykehuset, og da blir kanskje ikke jeg trygg hjemme heller. Så, eller noen som sånn, ja, da får jeg finne noen andre som kan være der sammen med meg.
Ja,
det mange måter, det mange måter. Men, så... Og det kan jo være utrygge partnere som på, i sykehusen, utenfor sykehusen. Altså det ja. Man skal inn i noe veldig heftig og se at ens kjære holder på og rier timer etter timer, og, ja. Og så kan man kanskje ikke gjøre så veldig mye for det, føler man.
Nei.
Men det handler også om kunnskap. Det er mye man kan gjøre. Ja. Det kan man få kunnskap om.
Og det er jo også en prosess. Det er jo en kjempeting som partneren også går igjennom. Mm. Når de går gjennom en fødsel.
Mm.
Det er ikke bare den gravide.
Nei.
Det er jo en hel sånn, en ny verden som åpner seg for mange partnere da.
Veldig.
Noe de aldri har sett før.
Ja.
Jeg vet at min partner var, jeg vet ikke om jeg vil si skeptisk, men han var ikke sånn 100% når jeg sa at jeg ønsket å føde hjemme. Først, i starten.
Nei, ikke sant.
Og så fortalte jeg jo på en måte hele min prosess. Hvordan hadde jeg kommet til det? Hvorfor jeg ønsket det? Hva jeg hadde lært? Og så møtte vi jo deg og hadde informasjonsmøte. Mm. Og så ble det liksom lagt sten på sten da. Som, hvor det til slutt gikk opp for han at åja, ok, men dette er best for Susanne. Og da vil jeg støtte henne i det.
Mm.
Og så vet jeg at han var jo fortsatt supernervøs. Og hadde jo aldri gjort dette før. Så det var jo ikke sånn at han bare, ok, nå er jeg kjempetrygg. Og jeg bare tar det på strak arm, men overfor meg da, så føler jeg at han fremsto som trygg og stabil allikevel. Men han har jo sagt etterpå at han bare var sånn, oi, det var røft å se deg ha det sånn.
Mm. Og det er røft å se sin partner føde.
Ja.
Fordi
vi får ikke gjort noe.
Og altså, nesten alle kommer til et sted i fødsel hvor det blir en liten knekk da. Eller en stor knekk. Mm. Eller hvor det er sånn, dette her er umulig. Altså, nå blir jeg så strukket og utfordret at nå avlyser vi dette prosjektet her. Nå vil jeg helst dø, eller nå vil jeg hjem, eller nå vil jeg flykte.
Ja.
Og så strekker man seg enda litt til, og så klarer man det faktisk.
Ja, jeg husker det øyeblikket veldig godt.
Ja.
Jeg husker at jeg så på klokken ved en feiltakelse, at det skulle ønske vi teipet over, egentlig.
Mm.
Jeg ville ikke ha klokken der. Men jeg så på klokken hvor lang tid det hadde gått, og jeg trodde det hadde gått mye lengre tid, tror jeg. Så jeg oppe deg, så var jeg sånn, Maria, nei. Nå orker jeg ikke mer. Det her klarer jeg ikke.
Jeg husker det egentlig ikke.
Ja. Så var det sånn, det er greit. Nå har du kommet til det punktet som det kjennes utfordrende. Men jeg vet at du får det til. Og du var bare ikke i tvil. Og da var jeg sånn, ok, da jobber vi litt videre.
Det er sånn der. Det du sier preller av meg. Nei, ja.
Jeg driter i hva du sier. Fortsett. Neida. Det var ikke det du sa.
Nei, det var ikke det jeg sa.
Neida. Men det, igjen, du ga meg den tryggheten. Tenk hvis du hadde sagt sånn, nei, men da dropper vi det da. Da gir vi opp.
Ja, men da var du mottagelig for det da. At det var sånn, jeg tror på at du klarer det, selv om du kjennes som om du ikke klarer det.
Ja. Og jeg trengte den pep-talken.
Mm.
Definitivt.
Det er det. Vi trenger hverandre i utfordrende faser, og det er sånn, folk har søkt mot andre folk i fødsel til alle verdens tider, for å skape et trygt miljø å føde i.
Mm. Og hvis man er i, man har gått over termin, la oss si det går en uke eller to uker over termin, hva gjør man da? Induserer man hjemmefødsel på noen måte?
Retningslinjene er sånn at du kan føde hjemme, man kan føde hjemme når barnet er fullbornt, som det heter, og det er fra uke 37 av svangerskapet, og så uke 40, det er til termin, og så kan du føde fram til uke 42 hjemme.
Så hvis det går over tid, da er man nødt til å gå til sykehuset?
Ja, hvis det går over uke 42, så da er retningslinjen sånn at man skal føde på sykehuset.
Ok.
Ja.
Mm. Og, så det er ikke noen naturlige måter å indusere på som dere bruker, eller er det det?
Nei, vi skal liksom ikke indusere akkurat, men altså, det er jo sånne ting som, hvis du har gått over termin, så er det jo mange som kommer på sykehuset for en sånn trivselskontroll etter termin, og da er det vanlig praksis at man for eksempel stripper, som det heter. Det kan være at man vaginalundersøkelser nei, vaginale undersøker, og så løsner de, altså barnet ligger jo i en, to sånn, eller i en vannpose, det er sånn to hinner over den, og så at man løsner de hinnene nederst i mormunnen, og det kan skape en sånn irritasjon, og noen ganger kan det skape rier. Så det kan være noe som man, altså går det mot uke 42, og så tikker og går, så kan det være noen som er sånn, gjør hva som helst, så da kan man kanskje foreslå noe sånt da.
Ja, det er interessant.
Eller bryststimulering.
Ja, det er det da.
Det er også noe som kan fungere.
Det gjorde vi masse av. Det var kjempenyttig. Det er jo igjen oksytocin boost.
Ja. Det å stryke over brystene, eller stimulere brystene, det skaper oksytocin i kroppen, som igjen kan skape sterkere rier under fødsel.
Hva med å gå tur mye før man skal føde? Hjelper det?
Vet du hva? Og det er sånn som i England, så har jeg hørt at i Victoria-tiden, disse damene med de store krinoliner, og sånn, de sa, jeg vet ikke om de hadde krinoliner når de var gravide forresten, men man sa at på slutten av et svangerskap, så skulle en dame, hun skulle geleides ut på turer og vises vakre landskaper. Og jeg har en teori om at det handler om å booste oksytocin, at du skal ut på tur og
se noe fint.
Ja, og det er det jeg ofte sier til de gravide den siste tiden. Altså, gjør ting som gir deg glede.
Ja.
Altså, hva gir deg glede nå? Er det å gå ut på tur? Er det å binge på en eller annen TV-serie? Fordi nå, det får du ikke gjort når den babyen kommer. Kan jeg love deg? Eller er det å spise is? Er det å virkelig kjenne sånn, hva er det som virkelig gir meg glede enn noe som er sånn, å, jeg hadde lyst til å spise 5 sjokolader for å numme meg selv.
Litt forskjell på de to tingene.
Ja, litt forskjell på de to tingene, men det er veldig bra som boost for fødsel.
Ok.
Å gjøre ting som gir deg glede.
Sex?
Sex kan være fint.
Ja.
Ja, og så er det mye av disse tingene som er sånn, hva skal jeg si, forskningen er ikke sånn klar på hva som fungerer nødvendigvis eller ikke, men det kan være en bra ting som kan funke.
Klemmer.
Dadler.
Dadler,
ja. Ja, dadler er bra.
Så jeg lurer på egentlig, liksom mot slutten av samtalen her nå, etter fødsel så går man inn i postpartum og man har en liten bebis.
Ja.
Og man skal også hele etter fødsel. Hva er dine beste råd til den perioden som kommer umiddelbart etter man har født?
Oi, wow. Det er, altså for det første, hvis du vil amme, legg barnet ditt masse hud mot hud. På deg selv eller din partner.
Yeah.
Og det gjør noe med hormonbalansen i deg, og hormonbalansen i barnet, og er gunstig for amming.
Yeah.
Og så er det litt som vi har snakket om, at det er litt kaos i starten. Du har ikke kontroll på når babyen vil amme, når babyen vil sove, og så følger rytmen til babyen. Hvis babyen endelig sover, så legg deg og sov selv.
Yeah.
Ja. Og vær nøye på grensene dine. Pass på at du ikke blir for trøtt, at du strekker deg for mye, nettopp fordi du skal hele. Så det er det viktigste i det universet, er dere, den lille nye familien. Dere skal bonde, dere skal trives. Så alt man kan overlate til andre av sånn, kom med grønnsakssuppe, kom med, kan du vaske huset, snille mamma, eller hvis man altså bruker nettverk man har.
Ja.
Altså, det er å gi en gave til andre også, at de kan få lov å hjelpe deg. Men vi er kanskje ikke alltid så gode på å ta imot hjelp selv.
Nei.
Så, men vi, det, ja, bruk de du kan rundt deg.
Ja.
Og ta vare på den lille enheten. Og kjenner man at man synes at man strever veldig, så er også tips å si fra til helsepersonell, for eksempel si fra på helsestasjonen, eller jordmora di, eller helsesykepleier.
Ja.
Fordi jo fortere man tar tak i ting som er heftig, eller som ikke oppleves som Altså sånn, kjenner man på mye negative følelser, jo fortere man tar tak I det, jo fortere kan man også få bukt med det.
Ja.
Mm.
Det fint at du sier, for jeg tror ikke at mange føler at de kan komme til helsestasjonen med følelser.
Mm.
At der det mer sånn fysiske, praktiske ting.
Mm.
Men la oss si man føler seg veldig nedstemt da.
Ja, hvis man føler seg nedstemt hele første uka etter fødsel, at det mest vanskelig, da skal man si fra på helsestasjonen.
Ja.
Fordi da har, altså i dag har vi gode verktøy for å hjelpe veldig. Til det.
Mm.
Og så spise næringstett mat, drikke masse.
Mm. Mm. Holde seg god og varm.
Ja. Og også være sånn litt tålmodig med seg selv. Fordi hos noen så kommer den der morskjærlighet eller farskjærlighet kan komme veldig raskt. Hos andre tar det tid. Det så mange variasjoner. Sånn at hva din vei inn I det? Og være tålmodig med deg selv. Og,
Ja, det veldig, veldig viktig. For jeg kjente jo det at jeg trodde at det skulle bare strømme ut, fosse med tårer, og at jeg var bare sånn overlykkelig det han var I mine armer. Og jeg var jo det, men jeg var også litt sånn overrasket og sjokkert over hvem dette, og jeg skal bli kjent med han. Og så kom jeg alle de følelsene, men det var ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt da.
Nei, ikke sant? Og så, du har akkurat vært gjennom en heftig fødsel. Kanskje du må bare områ deg litt, fordi det var heftig.
Ja.
Og så jeg pleier å kalle det føde jetlag, for du sånn, du ser ned på det barnet, og så sånn, dette min sønn, jeg forstår ikke at det min sønn, men det sånn, jeg var på et fly, jeg landet I Sør-Amerika, men jeg forstår det ikke helt ennå, så tar det litt tid før du sånn, åja.
Ja.
Nå jeg I Sør-Amerika, eller åja, det barnet mitt.
Ja, det tok lang tid også å få liksom det adrenalinet litt ut av kroppen, og jeg ville egentlig ikke sove først I natten, og sånt, selv om jeg var så sliten. Og så lander det jo etter hvert da. Men man må virkelig ta hånd om seg selv, og sette gode grenser, og ta imot all hjelp man kan få.
All hjelp man kan få. En ting som også at det dere som familien til barnet, du som har født, eller du og eventuelt partner, det dere som kjenner dette barnet, blir best kjent med dette barnet. Dere mest sammen med det. Så stol på dere selv.
Ja.
Ja, sånn. Dere opparbeider dere masse kompetanse på akkurat dette barnet.
Ja. Åh, det en herlig tid I livet.
Ja, det det.
Ja. Det jo masse vi kunne snakket om, Maria, men det noe du har på hjertet nå, I dag, som vi ikke har vært innom?
Jeg vet ikke, Susanne. Nei, jeg må bare si jeg så takknemlig for at jeg får jobbe med det store miraklet det at barn blir født.
Ja.
Altså, om du ikke tror på mirakler, så det bare å bli med på fødsel, for det
Ja.
Det et jærskla mirakel hver eneste gang. Så vi bare sier, takk til alle dere som føder barn, for da får jeg en jobb.
Ja. Ikke sant? Det så fint. Tusen hjertelig takk for at du var gjest I podcasten vår I dag, og at du har delt så mye nyttig informasjon, og ikke minst din trygge og gode energi med alle våre lyttere. Og hvis noen nysgjerrig på å føde hjemme, eller med Maria eller med min fødsel, så ta kontakt med Maria. Og bare ønsker alle dere lyttere en superfin dag videre, og håper at dere fikk lære noe I dag, og at dere har en nydelig dag videre. Tusen takk. Moderne media.